neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Postaňme k modlitbě. Hospodine, svatý Bože, děkujeme ti za dnešní den, za to, že jsme se ho dožili a i za to, že tady můžeme teď být. A tak tě prosíme, milý Bože, aby si nás stišil, zpomalil, abychom mohli vnímat tvé slovo, abychom se ho mohli dotýkat, ochutnávat z něho, zakousnout se do něho a možná z něho i něco porozumět. A uč nás prosím i přijmout paradoxy víry i tajemství nepochopení textu. A tak k tobě vzhlížíme a s tebou se chceme i dnes potkat. A prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Dobrý večer vám všem přeji. Vítám vás na dnešní biblické hodině. Ta bude možná trošku jiná než obvykle, a to z dvou důvodů. Ten první je, že tady nemáme žádného varhaníka, takže dnes to bude bez písní. Teda pokud by se z vás někdo nenabídl, že by něco zahrál. A pokud ne, tak to bude bez písní. A musím se přiznat, že až tak mi to nevadí, protože jsem si říkala, že bych chtěla možná se zkusit dnes s vámi ponořit do toho textu společně. A byla bych ráda, kdybyste se trošku do dnešní biblické hodiny zapojili i vy. Pokud chcete, můžete si sednout trochu blíž. Tady brato Šterc jde vzorem. Děkuji. A já doufám, že budeme moct trochu společně nahlédnout do toho textu. Mně začíná teďka asi měsíční cyklus kázání. A nazvala jsem ho Bible, které nerozumíme. Věřím, že chceme brát Bibli vážně a proto jsme se tady dneska sešli. Že chceme Bibli rozumět. Ale zároveň chceme brát vážně i naše otázky. A ty současné otázky, které nám vyvstanou, když čteme Bibli. A tak právě během tohoto měsíce biblických hodin bych chtěla nastínit příběhy, biblické příběhy, které jsou nejasné, s kterými zápasíme, a teda možná nejenom my, ale teologové zápasí už celá staletí a nějak se s nimi trápí a hledají smysl. A musím říct, že na konci dnešní hodiny možná nebudeme vidět, nebude jasné, jaký je závěr toho textu. Nebo o co přesně tomu příběhu šlo. Ale chtěla bych spolu s vámi hledat i přesto inspiraci v různých východiskách nebo možných řešení. Je to takové povzbuzení pro nás, abychom se nebáli dotýkat Bible tam, kde ji nerozumíme a nechápeme, abychom si otevřeli i ty příběhy. A tak budeme číst příběh z Lukášova evangelia. Je to podobenství o nepoctivém správci. To z Lukášova evangelia ze 16. kapitoly od 1. verše. A když budu číst, tak zkuste přemýšlet nad tím, co vám tam je nejasné, a já se vás pak zeptám a možná mi budete moct říct, pokud vám tam vyvstanou nějaké otázky. Svým učedníkům řekl: byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. správce si řekl: Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu: Kolik si dlužen mému pánovi? On řekl: 100 věder oleje. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému: A kolik si dlužen ty? Odpověděl: 100 měr obilí. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele, až majetek pomine. Budete přijati do věčných příbytků. Tak tolik podobenství o nepoctivém správci. Napadají vás hned takto na začátek nějaké otázky, které vám z toho příběhu vyvstanuly? Můžete je klidně říct nahlas. Já teda doufám, že otázky máte, i když se neptáte. Bylo by to zvláštní, kdybyste neměli. Toto podobenství se totiž to osvědčilo svojí vysokou odolností vůči různým výkladům a ověřili ho staleté pokusy různých vykladačů, aby našli nějaké východisko. Je to takové ježíšovský provokativní podobenství. Tak zkusím teda nastínit, co tento příběh vypráví, a pak se možná dostanu k tomu, proč jsem ten příběh zvolila a čemu tam nerozumím. Máme tady teda správce, můžeme ho jmenovat i manažerem biznisu. Správce, který spravuje majetek. Zdá se, že pán nemusí nutně být na místě, nemusí nutně být na stejném místě jako ten správce a stačí, když přijde a zkontroluje nebo zjistí, jaký je stav. Takže tento manažer nebo správce má rozšířenou finanční odpovědnost a asi velkou svobodu, že dělá smlouvy a dohody místo toho šéfa, místo majitele. Aspoň to tak nabízí ten text. No a najednou je obviněn. Někdo rozšířil pomluvy, nebo byl nařčen, že utrácí, rozhazuje a promarňuje. Je to podobné slovo, které je použité u marnotratného syna v příběhu, který je vzpomenut o kapitulu dřív. Teda rozhazuje, promarňuje, utrácí, stejné řecké slovo. V Česku nebo v našem českém jazyce, když se řekne, že pomlouváme, tak to může být, že si vymýšlíme. Tady ta pomluva je trošku vážnější, je to takové silné podezření a je to obvinění ze zlých úmyslů. Takže není to jenom, že si někdo něco vymyslel, ale někdo ho podezírá, že udělal něco špatně. Ale my nevíme, jestli ta zpráva je pravdivá nebo ne. To podobenství je nazváno podobenství o nepoctivém správci, nebo tak jsme si ho nazvali, ten nadpis dostal, a přitom není nikým ověřeno, že jestli byl nepoctivý nebo ne, protože toho pána to nezajímá. je prostě obviněn, že dělal nepoctivé obchody, obohacoval se na úkor majitele nebo klientů a asi stačí jenom ty pomluvy, že už nějakým způsobem pošpinili jméno pána. A tak pán se vůbec neptá, zda je to pravda nebo ne, a neověřuje si jeho verzi. Nechce slyšet názor správce. Jenom mu prostě říká, předej agendu a má odevzdat úplně všechno. To není vyhazov na místě, ještě tam je čas na to předávání agendy, takže má jakoby nějakou výpovědní lhůtu a má čas promyslet, co udělá nebo jakou alternativu využije. A možná i to, že my nevíme, jestli teda byl nepoctivý nebo byl nebo nebyl, tak to značí, že on nejde do vězení. Jako jiný pán ho neposílá hned do vězení, protože mu to asi nemůže dokázat. Stačí mu teda ta pomluva. No a tak co bude najednou tento člověk dělat? V podstatě máme před sebou člověka, který se ocitl v krizi. Byl odříznut od zaběhnutého způsobu života, vytržen z toho, jak žil, a je prostě bezradný na chvíli, protože nic jiného neumí dělat. Tam to je tak hezky řečeno, na práci nejsem, žebrat se stydím. V práci se myslí teda konat nějakou manuální aktivitu, kopat nebo cokoliv, co dělají dělníci. No a tak se musí rozhodnout, co dál. Zase to neřeší vůbec, jestli to zavinil sám nebo ne. Prostě je v krizi, majitel mu říká, že má výpověď. No a tak právě to, že říká, že je bezradný, naznačuje to, že asi nemá schované nějaké rezervy, které by mohl využít. Že nemá zdroje, z kterých by mohl čerpat. Chce, aby ho někde přijali do domu, ale má očerněno jméno, a ztráta zaměstnání pro něho znamená, že ztrácí střechu nad hlavou. A tak možná chce aspoň na chvíli, na začátek, získat nějaké místo, kde by mohl žít, bydlet. To žebrání nebo ta manuální činnost, to je v podstatě téměř dno sociálního žebříčku. A tak chce vybruslit ze situace. A my sice nevíme, jak to přesně skončí ten příběh, jestli si udrží své místo nebo ne, ale minimálně získá uznání a pochvalu od svého šéfa. A tak proč jsem vybrala tento příběh, nebo čemu, co tam podle mě je nesrozumitelné? Úplně není jasné, co vlastně dělá, aby se zachránil. Nerozumíme, co se tam děje, ale ten tah, který dělá s dlužníky, je podezřivý. Je nepoctivý? Na to se podíváme. Ta druhá věc, proč je správce nakonec pochválen? Proč pán chválí správce? A pak proč nám Ježíš dává za vzor nepoctivého sluhu? Opravdu dobře slyšíme, správce nebyl pokáran, nebyl odstrašujícím příkladem, ale naopak je vzorem pro nás, jak chytře a nápadité umí podvádět. Pán, majitel, ale i pán Ježíš, jakoby vzdává poctu nepoctivci. A tak církev zápasila s nevhodností tohoto příběhu, nebo možná stále zápasí trochu, v tom příběhu, ve kterém se chválí padouch. A pak třetí věc je, co si můžeme vzít pro sebe z tohoto podobenství. Takže tři věci, co to vlastně dělá ten správce, aby se zachránil, proč ho Ježíš a pán chválí a dává za vzor a co si můžeme vzít z tohoto příběhu. Tak co to vlastně dělá manažer, aby se zachránil? On teda vymyslel docela rychle plán, aby ho lidé přijali do svých domů, až bude propuštěn. Zavolal si dlužníky. a teďka si s nimi povídá. Kolik dlužíš mému pánu? 100 sudů oleje. Správce mu řekl, zde je tvůj úpis, rychle si sedni a napíš 50. A pak dalšímu, kolik dlužíš ty? 100 měr pšenice, zde je tvůj úpis, napíš 80. Můžeme přemýšlet nad tím, co to tak znamená. Já nabídnu některé možná vysvětlení. Ten pohyb se může týkat pronájmu půdy, kde pěstovali plodinu, a nájem odrážel procenta z úrody nebo domluvené množství výnosu. Teda pán pronajímal půdu nějakým farmářům a pravděpodobně jako větším, co se dozvíme za chvíli. Taky se to může týkat půjčky, teda nejenom pronájem půdy, ale může to být půjčka. Ale lichvářství, teda půjčování peněz, bylo ve starém zákonu zakázáno, a tak Židé, aby to obešli, půjčovali si v naturálích. Místo peněz půjčovali si v surovinách a vlastně podle množství si pak mohli zdvihnout ten úrok, že dali víc pšenice nebo víc oleje. Co se týká těch měr, tak 100 sudů oleje je hodně vysoké množství. Je to roční výnos velkého háje nebo sadu olivovníků. A 100 měr pšenice je nájem pro 100 akrů. Potkáváme tady opravdu velko obchodníky nebo biznismeny. Nejsou to nějací drobní podnikatele. Pokud to byla půjčka s úrokem, bylo běžné, že úroky byly vysoké, mohly být až 50%, protože ten risk s úrodou byl veliký a proto ten úrok byl, tak vysoký úrok byl normální. Tak to je trošku, co by se to mohlo týkat. A teďka, co vlastně dělá ten správce? Správce, to je jedna možnost, vrátil nezákonně ždímaný úrok. Teda zjednodušeně řečeno, správce je padouch. Pokud si předtím dával do kapes přeplatek, tak to toho prozradí. Je to trošku nelogické, že by mu to mělo pomoct, protože když okrádal a najednou to vlastně řekne nahlas, že okrádal, tak se prozradí, že byl podvodník a teď se chová poprvé čestně a asi nemůže čekat, že ho ty dlužníci vezmou do domu a budou ho vítat. Naopak byli by spíš zděšení nebo zhrození, jak je dosud podváděl. Takže toto je spíš naštve, než udělá radost. Ale je to teda možnost, že nepřemýšlel nad tím. Tak je to jedna možnost, která z toho taky vychází. Ta další, asi víc pravděpodobný, je, že správce vrací přirážku. Například, pokud to teda nejsou půjčky, ale je to pronájem, tak snížení dluhu bylo možné, když se vezme do úvahy přírodní katastrofa. Jakoby tam byla nějaká přirážka v případě, že by nastala, byla slabá sezóna nebo nějaká nemoc. Ale protože žádná katastrofa nehrozí, tak mohl toto využít. Mohl využít to, že vrátil zpátky nějaký příplatek, přirážku, aby získal ty dlužníky na svou stranu. A ukázal by jim tak štědrost v poslední chvíli. Mohli by si toho vážit a pak by mu to chtěli oplatit. Další možnost, která vlastně taky počítá s tím, že se správce rozhodl udělat něco v prospěch dlužníku, je, že měl legálně nárok na nějakou provizi, nějakou svoji část, kterou mohl z toho zarobit, z toho obchodu. A tak je i možné, že vlastně neudělal nic nepoctivého, nic špatného, ale vzdává se vlastní odměny. Používá to, co je legálně jeho, a používá to se záměrem zachránit se a zároveň pomoct dalším. A ještě je tady možnost toho, že ruší část toho dluhu, ten úrok, který na tom dluhu je, a tím pádem donutí toho majitele k dodržání starého zákona, který mluví o zákaze lichvářství. Teda, že ho vlastně donutí dodržat nějaký zákon tím, že mu vezme ten úrok. Je pravděpodobnější, že to manažerovo chování zažene pána do kouta, dlužníci budou plní vděku a chválí na pána za jeho nečekanou štědrost, a tak pán bude moct, buď by riskoval velkou zahořklost, kdyby to zrušil, nebo zklamání dlužníku, kdyby nepodpořil ten počin svého správce. A tak je donucen pochválit toho správce, bez ohledu na to, jak se cítí. Takže buď je to teda nějaký nezákonně získaný úrok, buď je to přirážka, které se může zbavit a odevzdat jí dlužníkům, nebo je to vlastní provize, vlastní zisk z toho, který na to obětuje, nebo zbavuje se úroku, který tam byl vlastně nezákonný na tom. A je tam ještě jedna možnost, a to je, že správce je jakoby komická postavička. V té době v literatuře objevíme různé i takové jakoby satirické komedie, kde se občas prostě lidi chovají nějakým jakoby komickým způsobem a nedochází jim, že se nachází ještě v horší situaci. A to je jakoby taky možnost, že by to byl úplně teda to podobenství v tomto žánru. Správce je teda žalostní figurka, která v posledních chvílích upadá ještě do většího darebáctví a neuvědomuje si prchavé a pomíjivé hodnoty tohoto světa. Mohl se mýlit v tom, jak vyjde jeho zachránný čin. Tam je ale pak otázka, proč by ho pán Ježíš nebo ten pán chválil. Jestli to je celé jako komedie nebo ironie, anebo to nesedí. Je taky otázka, jak ty kroky, které správce udělal, zasáhly toho jeho pána. Zdá se, že je nemohl vzít zpět, že ho jakoby dostal tím, co udělal. První možnost je, že teda promarnil ještě víc majetku svého pána. Anebo ta druhá možnost je, že napravil své konání a připravil o zisk jenom sám sebe, ale jeho pán o nic nepřišel. A jeho čin ještě prospěl dalším lidem. Asi ten důležitý důraz je tady, nebo ten velký rozdíl, že mají z toho jeho činu prospěch ještě další lidi. Kdyby to možná zkusil si to odložit stranou, nebo si to vzít, pán by mu to mohl vzít, ale tím, že to vlastně přesměroval na další lidi, tak těžko ten pán to vezme od těch lidí. Něco jako takové tunelování, kde to přepíšeme na někoho jiného. To je taky možnost. Ještě zajímavá diskuse probíhá o tom, jestli je pán vlastně, pán teda ten majitel toho celého, dobrý nebo špatný. Některé biblické příběhy, když počítají s pánem, tak bývá i nepříjemný nebo zlý. A taky Lukášovo evangelium většinou se dívá na bohaté lidi, jako že jsou s negativním pohledem. Příběh, který bude pak následovat o Lazarovi a boháčovi, tak tam je taky boháč jako někdo negativní. Většina komentátorů se domnívá, že ten pán jedná na základě dobrých zdrojů a správně přepouští správce, ale zase podle některých je víc pravděpodobné, že správce byl falešně obviněn a pán udělal zkrátka chybu. To, že pán udělal chybu, tak tam je několik takových důvodů, které by to mohly naznačovat. Jednak to, co jsem zmínila, že v Lukášovém evangeliu být bohatým je trošku synonymum, nebo je to spájano s něčím negativním. V 6. kapitole říká pán Ježíš: běda vám, bohatým. A tak je možné, že posluchači se automaticky postaví na stranu
toho správce proti pánovi. Zároveň v tom příběhu ty, co obvinují správce, jsou anonymní, neznáme je. A je otázka, jestli jsou důvěryhodní. I to, že pán se vůbec snaží ověřit si, jestli to je pravda nebo není. A i to, že pán jedná rychle, na rozdíl od možná jiných příkladů. A tak, abych pravdu řekla, není úplně jasné, nebo nemůžeme úplně pochopit, co se tam děje. Dobový člověk možná hned chápal, co to znamenalo, co udělal ten správce, co ty jeho machinace s obilím a s olejem znamenaly. My jsme se jenom dozvěděli, že jednal chytře a nápadité, jak se mu povedlo vyklíčkovat z té situace. Tak zkusme se teď přesunout k tomu druhému bodu, a to je, že proč pán chválí svého nepoctivého správce. Ta pochvala je tak nepochopitelná pro mnohé, že se ji snaží odvysvětlit a odstranit ji. Někteří říkají, že je to špatný překlad. Že původně ho nepochválil, ale proklel, což je úplně trochu, teda ne trochu, ale to je úplně opačný pohled. Pak někteří vykladači říkají, že ten závěr měl být otázkou, ne oznamovací větou. Teda něco ve smyslu, myslíte snad, že ho pán pochválil? Co zase úplně mění význam. Další možnost, když pomineme tyto radikálnější, je, že pro pána to bylo taky výhodné. Teda ten trik mu nějakým způsobem opravdu pomohl. Získal tím i on. A další možnost je, že pán jednoduše uznal porážku a kvalitu protivníka. Možná ta mladší generace zná některé filmy s Bradem Pittem a s Georgem Clooney Oceanova jedenáctka. Je to film, kde jeden padouch krade od druhého padoucha. A je to hodně populární, nebo bylo to populární, když to vyšlo. Možná něco na ten styl, že jsou tady dva podvodníci, i správce, i ten pán, i správce. A ten sympatický rošťách, padouch se šarmem, okrádá ještě většího padoucha. A ten pán je takový trošku lehkomyslný, nebere ten svůj majetek úplně vážně a ocení vtip, nebo důvtip, s jakým se to tomu jeho správcovi povedlo. Je zajímavá i ta věc, že teologové zápasí s tím textem, který následuje po tom podobenství. Říkají nebo řeší, kde to podobenství vlastně končí. Jestli končí 8. veršem, že pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě, nebo končí tou další částí 8. verše, nebo ještě pokračuje. A někteří teologové právě říkají, že to podobenství bylo tak komplikované nebo tak nejasné, že se rozhodli tam vytvořit další a další interpretace. Dokonce i překlady toho textu byly různě doplněné o nějaké vysvětlení. A proto, i když jsem hledala k tomuto podobenství výklad, tak možná my automaticky sáhneme po těch dalších veršech, které tam následují, ale i o těch vlastně teologové vedou rozpravy, jestli k tomu podobenství patří, nebo jsou to jakoby další dodatky k majetku. Řeší se tam to, že kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Nebo že nemůžeme sloužit Bohu i mamoně. Bohu i majetku. Tak i to je jako hádanka pro teologii, jak to s tím spojit, jestli to tím spojovat nebo ne. Proč byl pochválen, je vlastně to, že možná teda konal nepoctivě, ale možná se naučil, že s tím majetkem se dá jednat i dobře a dát ho, aby udělal něco dobrého. Možná je tam opravdu to, že se vzdal nároku na vlastní dluh a neukrátil majitele o nic. To odpuštění dluhu možná zlepší jméno pána a proto ho pán chválí. A nebo díky tomu získal přátele, aby svoji pověst napravil. A tak se dostávám k další otázce, a to je, proč Ježíš dává za vzor nepoctivého sluhu. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele, až majetek pomine. Budete přijati do věčných příbytků. Proč teda Ježíš dává za vzor nepoctivého sluhu? Tady několik možností, které jsem vybrala, a netvrdím a neříkám, že některá z nich je správná, tak si budete s tím muset se sami popasovat nebo poprat a něco si se pokusit z toho si vzít. Ten první je takový existenciální pohled. Co udělám s krizí? Pro tento pohled, pro toto východisko, úplně ty machinace, které jsem se snažila popsat, nejsou důležité. Je to o chytrosti, o prozíravosti. Že synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. A tak je to jakási schopnost vidět a uchopit šanci, která existuje uprostřed hrozby. Hrozby jsou a budou a ty, co jsou prozíravější, v nich najdou nějakou cestu. Tento muž, správce v krizi, viděl do věci a pochopil, že něco musí udělat. Jak se zachováme v krizi my? Co děláme my, když se na nás valí hrozba, obava, tíha, selhání? Co uděláme s tím, co víme? A jak nás to ovlivní a ovlivní naše činy. Jakoby ten pán podvedený pán Ježíš říkají, naučte se jednu věc o tohoto nezásadového člověka. Když člověk bez páteře udělá všechno pro to, aby si kryl záda, aby se zachránil, vykutá nějaké možnosti, využije svoji energii, jak si může zajistit budoucnost a dostat se z blbé situace, co uděláme my. Když prostě padouch přemýšlí nad tím, jak si zajistí budoucnost, jak si zajišťujeme budoucnost my a jak přemýšlíme nad věčností. Dá se na to opravdu dívat z toho existenciálního pohledu života a smrti. A pak se na to můžeme dívat i z pohledu té přítomnosti, do čeho investujeme. Do čeho investujeme čas, energii i peníze a jak se stavíme k vztahům. Protože tady tento padouch nebo správce navazuje vztahy a získává si přátele, když je v kritické situaci. Jak investujeme do vztahu nebo jak využíváme vztahy. Když napadl mi takový příklad, teda když člověk bez páteře udělá všechno pro to, aby si kryl záda, o co víc my se máme nějak snažit zabezpečit v tom duchovním, ale i asi i materiálním, napadly mi další příklady z přítomnosti, když můžeme pozorovat kolem sebe lidí, jak opravdu zápasí o to, aby dobře vypadali, sportují nebo pečují o své zdraví, vaří, vymýšlí nové recepty a dělají to s takovou vervou. Možná je otázka, jak my s takovou sílou řešíme důležitější otázky. Že můžeme vlastně jakýkoliv příklad si vzít ze světa a společnosti a zeptat se, jestli my s takovým zápalem dokážeme vrážet do vztahu s Bohem nebo do důležitých věcí, na kterých záleží. Možná by se dalo říct, že my svoji budoucnost nebereme tak vážně, jako dokáže kdejaký holomek brát tu svou. A tak to se týká věčnosti, otázky života i smrti, otázky, dalo by se říct, i spásy, protože častokrát Ježíšové podobenství jsou především o hledání Božího království, ale zároveň Lukášovo evangelium hodně řeší majetek a peníze.
a může to být ten další pohled, jak rozumně nakládat s majetkem. Vztah majetku není automaticky špatný, automaticky požehnáním. Můžeme si zhromažďovat majetek. To dělal vlastně boháč v příběhu, který můžeme číst pak. Boháč a Lazar zhromažďoval majetek pro sebe. A nebo můžeme rozmrhat svůj majetek. To dělal marnotratný syn v příběhu předtím. A nebo v tomto příběhu můžeme ten majetek posunout dál. Rozdat ho dalším lidem. A tímto způsobem navazujeme vztahy. Když by se dalo možná zamyslet nad tím, k čemu ho tomu správcu motivuje, aby navazoval ty vztahy. Jestli trošku nevyužívá vlastně lidi. Na tento příběh se dá podívat ještě dalším pohledem a to je ty postavy, které tam vystupují, si pojmenovat. A to například, že pánem v tom příběhu je Bůh. Pokud by pánem v tom příběhu byl Bůh, podívejme se, jak nakládá s majetkem. Je povážlivě svobodný ten jeho vztah k majetku. Nebere ho tak vážně. Jako by měl zvláštní nadhled a vidí věci jinak než my. On je skutečný majitel, jemu to patří, tam je ten správce, který hospodaří s jeho majetkem a jsou tam dlužníci, ale i ty dluhy patří majiteli. A to všechno je jeho, ale on má k tomu majetku hodně svobodný vztah. Je mu to ukradené doslova. Ukradené, protože mu to ukradli, ale zároveň, kdyby opravdu mu záleželo na majetku, tak vyhodí toho správce na místě. Nedá mu šanci, aby ještě udělal další nějaký pokus nebo machinaci. A zároveň ho nezajímá, co se stalo s tím majetkem, proč, kde zmizel. Spíš řeší důvěryhodnost toho správce. To, že zradil, než to, že mu teďka zmizly peníze. To, že zradil jeho důvěru a to, že mu pošpinil jeho jméno, že ho zneuctil. Tím správcem je člověk, nebo můžeme říct my. A i my dostáváme od Pána Boha něco, co nám je svěřeno, abychom s tím hospodařili. To známe už i z jiných podobenství o hřívnách nebo o vinici. A Bůh přichází, abychom složili účty. A tady ten správce dělá něco, s čím rozdá nebo posune majetek pravděpodobně těm dlužníkům. Bůh ho chválí, že vlastně rozhazuje majetek pro druhé a je s tím spokojený. Marnotratný syn rozhazoval pro sebe, boháč zhromažďoval pro sebe a tady jakoby posouvá to dál. A samozřejmě je to jenom jeden pohled a to v případě, když se na to díváme, tak, že ten správce dělá něco opravdu nepoctivého i v té další machinaci. Kdyby dělal něco dobrého, tak by to asi už nesedělo. A to další zajímavý pohled, na který jsem narazila u Jiřího Mrázka, který mě teda inspiroval k těm dalším věcem v jeho knižce k Evangeliu podle Lukáša. Ten další pohled je pohled na dluhy. Častokrát, a ten teda teolog Jiří Mrázek to taky říká, že se na ten příběh díval z pohledu majetku, protože Lukáš řeší majetek, řeší nějakým způsobem majetek předtím i potom a snaží se nějak nastavovat vztah učedníků nebo křesťanů k majetku. Ale když se podíváme do toho příběhu, tak tam se mluví o dluzích. Mluví se tam o dluzích, o dlužnících, dlužnících a vyčítají tam vlastně, kolik si dlužen ty a
potom se to snaží nějak řešit tu situaci.
Když se na tento příběh podíváme, že my jsme ti správci a jsme obviněni ze špatného hospodaření, že jsme nesprávně zacházeli s tím, co nám Pán Boh svěřil v našem životě, nemáme šanci uspět před Pánem Bohem. A to, co tady dělá ten člověk, je, že odpouští dluhy dlužníkům. Rozdává z toho, co mu nepatří, a Bůh může být tady spokojen. Správce odpouští dluhy, které jsou vůči Pánovi. Jakoby to je jeden takový pohled, Bůh je nejspokojenější, když se odpouští. Já neobstojím u posledního soudu, odpouštím druhým. Nebo taky to součást modlitby Páně, odpusť nám dluhy naše, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. A pak Jiří Mrázek k tomu dělá srovnání s příběhem podobenství o nemilosrdném služebníku. Jsou to úplně jiné příběhy a asi spolu nejsou propojené, ale je strašně zajímavé, jak se tam ta situace vyvíjí. V tomto našem příběhu Pán neodpustí služebníkovi dluh. V Matoušovém příběhu Pán odpustí služebníkovi dluh. Tady v Lukášovi se snaží teda rychle ten správce něco dělat a odpouští jiným dlužníkům jejich dluhy. V tom Matoušovém příběhu ten nemilosrdný služebník neodpouští svým dlužníkům nebo tomu dlužníkovi, který za ním přijde. V tomto příběhu Pán pochválí služebníka, které ho původně vyhodil, a v tom Matoušově příběhu Pán potrestá služebníka, kterému původně odpustil. Zdá se, jako kdyby v tomto příběhu byl sluha milosrdnější než Pán. Pokud Pán je Bůh, tak sluha nebo ten člověk je v té situaci jakoby milosrdnější než Pán. Ale odpouští dluhy, které dlužili Pánovi, ne jemu. To se někdy nám snadno odpouští, když to není naše. A přece je zajímavé, že Bůh je nejspokojnější, když se odpouští. Pak bych připojila ty možná další aplikace k tomu podobenství, které můžeme najít v textu. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? A to další, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. A tak zvolit si Boha nado všechno. Tak to jsem se tak nějak snažila v této biblické hodině nastínit problémy nebo otazníky nad tímto jedným textem, nad tím, co se tam vlastně děje a proč Pán Ježíš nebo proč Pán taky chválí nepoctivého sluhu. A tak můžeme si vzít pro sebe z toho podobenství, co udělám s tím, že jednou budou Bohu skládat účty, jestli jsme prozíravými lidmi. I v otázce věčnosti, jak jednáme prozíravě, jestli přemýšlíme nad tím, nad věrností i vztahu k penězům. Tak je tady odpuštění druhým jako výzva a určitě za zmínku stojí vztahy s druhými lidmi. To, co dělá, je, že nezhromažďuje majetek pro sebe, ale posouvá ho dál a za to může být pochválen. Je to zvláštní příběh, protože v tom nepoctivém jednání, které má možno špatné úmysly a děje se tam hodně věcí špatně, Ježíš vypichuje možná jednu vlastnost. On nechválí to celé jednání, ale tu prozíravost. A tak nás to může vést k pokoře, k biblickému textu, že ani táto biblická hodina nemá jeden jasný konec, jeden jasný závěr, co si z toho příběhu můžeme vzít. A pokud mu nerozumíte, nebo pořád vám to je nejasné, tak právě to nás může vést k té pokoře, že to prostě se s tím trápí tolik teologů a vykladačů a nemůžou přijít tomu na kloub. A někdy je důležité to přijmout, že věci pro nás zůstanou hádankou. Nevím, jestli vás napadají nějaké otázky, které byste chtěli položit. Můžete? A budu ráda, pokud byste měli otázky, že můžete mi je klidně napsat a možná to můžeme pak odreflektovat na té příští biblické hodině. A já se pokusím nějakým způsobem i zveřejnit ten další příběh, který bude ten další středu, tak abyste se mohli do toho případně začíst. A pak mi napsat dopředu otázky, možná, které vás k tomu napadnou a budeme moct společně trošku přemýšlet nad tím textem. Teď bych dala píseň, ale protože tady nemáme varhaníka, tak můžeme zůstat chvíli ticho. Zůstat chvíli ticho s tím příběhem, textem, a pak se vrátím a můžeme se společně modlit. Teď je prostor k modlitbám, kdokoliv se chce pomodlit, chcete reflektovat vlastní modlitbou, vlastními slovy, toto přemýšlení, anebo připojit jakoukoliv modlitbu vlastními slovy, tak jste vítaní a můžeme k tomu povstat. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tyto místa. Místa v Biblii a slova, kterým nerozumíme. A i když jsme tady strávili téměř hodinu přemýšlením o tomto příběhu, pořád není úplně objasněn a vysvětlen. Pořád jsou to jenom chabé pokusy vysvětlit něco, co možná nikdy nepochopíme. A tak ti děkuji za to, že i navzdory tomu můžeme hledat inspiraci aspoň v částečně, nebo nechat se oslovovat tvým duchem a aspoň si nějaké náznaky z toho vzít. A tak tě prosím o to, abychom i díky tomuto příběhu mohli být pokornějšími, mít větší úctu před tím, co vlastně čteme, ale zároveň, abychom byli prozíravějšími, moudřejšími, v otázce toho, jak urputně zápasíme o život s tebou, jak odpouštíme druhým, jak se stavíme k majetku, jak vytváříme vztahy s druhými. Dávej nám, prosím, pokorné srdce a ukazuj nám, kde náš život potřebuje víc tvého světla, víc tvé prozíravosti a tvé moudrosti. Tak prosím, zůstávaj s námi a tam, kde budeme, i v práci, i doma, abychom mohli žít na tvoji slávu a být tvým světlem. Díky za to, že ty nám odpouštíš, že se k nám skláníš a že můžeme i dnes tvé odpuštění pro sebe načerpat. Díky za to. Amen. Můžete ještě zůstat stát k požehnání. Sám Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech povzbudí vaše srdce a dá vám silu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Ještě jsem zapomněla na oznámení. A v oznámení teda, že budeme pokračovat v biblických příbězích, které jsou trochu nepochopitelné nebo nesrozumitelné i ten další týden. A pak bych chtěla vyřídit pozdraví od bratra Igora Tesaříka i od jeho maminky, která je v nemocnici. A pozdravuji vás teda oba a prosím o modlitby. Možná se mezi nás bratr Tesařík zastaví v neděli, protože vlastně se staral o maminku pořád a byl doma, tak možná bude mít šanci přijít mezi nás i osobně. A možná tam byly další oznámení, ale já jsem je asi, že ho zapomněla, tak vám přeji ještě pokojný večer.